bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunların hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
efir@azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Ana Dili Günü haqqında biz Firudin Cəlilovla söhbət eləyəcəyik, dilci alimlə. Və ana dilində təhsil tələb etdiyi üçün təzyiqlərlə üzləşənlərin hüquqlarını müdafiə edən İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhbusların Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlı qatılacaq bugün verilişimizə. Saat 6 xəbərlərindən sonra iki siyasətçi də qonağımız İsa Qəmbər və İlqar Məmmədov Azərbaycan gündəmini Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında müzakirə edəcəklər. Müsavat Başqanı və Real Hərəkatının həmsədrinin söhbətini Gələn saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra qaçırmayın. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Yönəldin onları, baxıq, imkan olursa onları pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün işdən sonranın mövzusu Beynəlxalq Ana Dili Günüdür. Fevralın 21-ini bütün dünya Ana Dili Günü kimi qeyd eləyir. Ana Dili Gününün azərbaycanlılar üçün xüsusi əhəmiyyəti var və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların bu dilə bu dillə bağlı problemlərə münasibəti fərqlidir. Amma əsas olaraq Güney Azərbaycanda azərbaycanlıların, İranda yaşayan azərbaycanlıların və Azərbaycan Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların məsələyə münasibəti barədə olacaq bugün söhbətimiz. Və Firudin Cəlilov da studiyada qonağımız. Hər vaxtınız xeyir, professor.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün. Və Firudin bəy, niyə ana dili günü qeyd olunmalıdır ümumiyyətlə dünyada və niyə ana dilinin xüsusi əhəmiyyəti var?
İnsan oğlunun milyon illər üzvbəri inkişafına baxanda onun dilinin yaranması insanı digər canlılardan fərqləndirib. Düz bütün canlıların dili var, yəni arılar deyək ki, jest dili ilə danışır, qarışqalar elə turşu ifrazı ilə, toyuqların öz dili var, qarğaların öz dili var. Amma o dillər, bilirsiniz, o genetik gələn hisslərlə bağlı səslər çıxardırlar, onlar o səslərlə bir-birlərini anlayırlar. Amma insanın yaratdığı dil bir möcüzədir. Çünki insanın yaratdığı dil səslərdən ibarət olsa da, insanın yaratdığı dil həm də bir söz dağarcığına malikdir ki, o dağarcıqda sözlərin özü çox qəribə türləri var, çeşidləri var. Sözlərin düzümündə qramatik qanun qaydalar var. Yəni, dilin bir ünsiyyət vasitəsi kimi, bir də sosial bir faktor kimi çox böyük əhəmiyyəti olub insan oğlunun gəlişməsində. Təsəvvür eləyin, dil olmasaydı biz bu elmlə, texnika ilə üzləşə bilməzdik. Biz bəlkə də hələ daş dövrünü yaşayırdıq. Yəni, insana verilən dil, insanın dili insanı digər canlılardan ayırdı və yer kürəsinin şərəfli varlığına çevirdi. Dil adi bir məsələ deyil. Bu mənada ayrı-ayrı xalqların dili də çox həssas konudur.
Və biz dedik ki, verilişin əvvəlində ki, Azərbaycanın güneyində və güzeyində məsələyə müxtəlif yanaşma var və müxtəlif səpkili problemlərlə üzləşir insanlar. Siz də, yəni, razısınızmı bu təqdimatla və sizcə nədən ibarətdir?
Əlbəttə, əlbəttə, 100% razıyam. Bilirsiniz, hər bir xalq öz kulturu ilə, tarixi ilə, mədəniyyəti ilə, psixologiyası ilə öz dilində görünür. Əgər bir xalqın dilini əlindən alırsansa, o xalqı sən məhv eləmiş olursan. Bu tarixin deməli yazılmamış, həm də yazılmış qanunudur. Əgər bir xalqı məhv eləmək istəyirsənsə, onun yazılarını məhv elə, onun dilində məktəb qoyma açılsın, onun dilini qoyma inkişaf eləsin və zaman-zaman o asimilyosulub olub dilini itirsin. Və tarixdə biz çox möhtəşəm xalqlar tanıyırıq ki, onlar dillərini itirdiyi üçün indi onlara ölü xalq deyirlər, ölü dil deyirlər. Məsəl üçün, dünya sivilizasiyasına böyük tövbələr vermiş Sumer xalqı kimi bir xalq indi ölü xalqdır. Niyə? Çünki samilərin içində əridi, getdi, dilini itirdi. Avropa mədəniyyətinin beşiyində dayanan etrusklar italyanların içində dilini itirdi, əriyib getdilər. İndi etrusk adlı millət yoxdur, etrusk dili də ölü dildir. Bolqarlar, Bolqar türkləri getdi, Balqaristanda dövlət qurdu, xristianlığı qəbul elədi, bir neçə əsrdən sonra Slav xalqların içərisində əridi, getdi, dilini itirdi. İndi o Bolqarlar yoxdur, amma adları qalıb, ölkənin adında, bir də xalqın adında.
Amma Fərudin bəy, digər tərəfdən, lazımdır mı ki, bu xalqlar hamısı qorunsun, qalsın, kiçik-kiçik xalqlar? Bəlkə elə tarixin bu gərdişinin də özünün bir hikməti var ki, kiçik xalqlar böyüklərin içində ərisin və yaxud mədəniyyətlər daha fərqli mədəniyyətlərin içində ərisin və onların qovuşağından daha yeni, daha zəngin mədəniyyətlər yaransın.
Əlbəttə, belə fikirləşənlər var, amma adətən bu cür fikirləşənlər imperialist deməli siyasətin qurbanına çevrilənlərdir. Bəziləri başa düşərəkdən, bəziləri də başa düşməyərəkdən. Siz təsəvvür edin, bir gülüstana girirsiniz və o gülüstanda sarı gül var, qırmızısı var, çayrası var, narıncısı var və s. Gözəl bir mənzərədir. İndi deyirsiniz ki, gəlin bütün o gülləri məhv eləyək, biri qalsa kifayətdir da, elə birinə qulluq eləyək. Başa düşürsün. Bu dil də yer kürəsində yaşayan insanların, bəyək dediyim kimi, yer kürəsinin ümumi sivilizasiyasının parçalarıdır. Bunlar, məsəl üçün, biz xınalığı niyə qoruyuruq? Bir dənə kənddir, yer kürəsində, dağın başında, 400 metr hündürlükdə olan bir dağın başında bir kənddir. Yer kürəsində yeganə kənddir ki, o xınalıq öz dilində danışır.
Amma
biz niyə qoruyuruq
onu?
Əlbəttə qoruyuruq.
Necə qoruyuruq?
Yol çəkirik, onlara şərait yaradırıq, onların dilində oxumaq imkanı yaradırıq ki, dərsli yazın, məktəbdə gedin, heç olmasa evdə danışdığınız dili birinci, ikinci sinifdə uşaqlar təkrar eləsin, dil unudulmasın, xalça toxuyursunuz, o sənəti davam elətdirin, etnografi gələnələrinizi davam elətdirin. Bilirsiniz, yer kürəsində nadir bir, mən sizə örnək verirəm. Əgər biz imperialist düşüncə ilə yox, insan haqları, bəşər hüquqları nöqtə ilə baxsaq, onu da mən deyən yolu tutmalıyıq.
Amma bilirsiniz, yəqin eşitmişsiniz ki, Azərbaycan Respublikası azlıqlara bu asimilativ siyasəti yürütməkdə də günahlandırılır zaman-zaman.
Bunu deyənlər əlbəttə biz istəməyənlərdir.
Yəni, çünki əslində belə bir şey yoxdur.
Belə, qətiyyən belə bir şey yoxdur. Özü də, sən bilirsən də, mən vaxtı ilə bu işlərlə məşğul olmuşam.
Təhsil nazirəm.
Azsaylı xalqların öz dilində təhsil alması üçün qanun qəbul eləmişik biz. Və o vaxt şərait yaratmışdı ki, dərsliklərinizi yazın, aşağı ibtidai siniflərdə öz dilinizdə də öyrənin. Yəni, Azərbaycan türkçəsi ilə yanaşı, çünki bu Respublikanın ortaq dilidir. O bunu öyrənməsələr, əziyyət çəkərlər, bir yerdə işləyə bilməzlər. O ikinci bir dil kimi, amma ana dillərini də öyrənsinlər. Mən talış dilinə də, ləzgi dilinə də, obsi dillərə də həmişə bu münasibətdə olmuşam. Və bunu da əlimizdə imkan olanda gerçəkləşdirmişəm. Yenə təkrar edirəm. O kiçik saylı xalqı asimilyasiya eləmək istəyən, o dünya mədəniyyətinin əleyhinə işləyəndir. Və ondan qəti qorxmaq lazım deyil. Bu bizim zəngin. Xalçıya baxırsan ki, rəng bərəng orada naxışlar var. Onun gözəlliyi oradadır da. İndi o naxışların hamısını biz silək, bir rəng, bir boz rəng saxlayaq ki, bir rəng kifayətdir. Bu insan, bu Tanrıya da xoş getməz, bəşəriyyətə də xoş getməz. Bu, həmin insanlara qarşı çox böyük günah olar. Ona görə biz yeganə xalqıq ki, bizə tolerant xalq deyirlər. Fikir versən, tarix boyda ki, Xəzər imperiyasında da, paytaxtda, sinago, kilsə, məscid yanaşıydı. Bugün Bakıda da yanaşıdı. Niyə biz tolerant xalqıq? Amma bu tolerantlıqdan sui-istifadə eləyib bizə zülüm eləyənlər də var, mən bu ayrı məsələdir.
Çalışıram yenə, abonent deyiləyəm sizə bu məsələdə. Belə yaxşı xalqdır Azərbaycan. Niyə bunları istəməyənlər var? Niyə Azərbaycanlıları istəməyənlər var? Belə yaxşı xalqıqsa, niyə bizi istəməyənlər var?
Əvvəla, yaxşı xalqın elitası olmalıdır. Bu elədiyim söhbətləri bu elita, yəni aydınlar, ziyalılar xalqa çatdırmalıdır. Təəssüf ki, son 100 ildə bizim elitanı hər nəsildə yetişdikcə millətin qaymağını silib atıblar. Deyək ki, 20-ci illərdə Məmməd Əmirgilin nəsli kəsildi, buradan didərgin düşdülər. 37-ci ildə də o tarix sən gözəl bilirsən, ziyalılarımızın kökünü kəsdilər. Və bir də bu 70-ci illərdən başladı Azərbaycanda. Mən bu sözdən çəkinmirəm və bugünə qədər də davam eləyir. Və Azərbaycanda gerçək ziyalıların əslində soyqırımı gedir. Bunları siz bilmirsən, mən bilirəm. Yəni, universitetdən milli təfəkkürlü, savadlı müəllimləri uzaqlaşdırmaq nə deməkdir? Ki, onların yerini savadsızlar tutsun, rüşvət alsın. Təkcə Bakı Dövlət Universitetindən 10-15 bu cür ziyalını çıxardıblar. Pedagoji Universitetdən çıxardıblar. İstəyirsən adlarını sayım, nə qədər. Yəni, həmin gələnək gedir. Əgər bir millətin də ziyalısı olmasa öndə, ona bu sən deyən şeyləri anladan olmayacaq. Yəni, bu rüşvətxor məmurlar bunu deməyəcək, çünki bu, bunlara sərf eləmir.
Və Azərbaycan da imperiyanın bir hissəsi olub və uzun illər bu asimilasiya siyasəti yürüdülübmü Azərbaycana qarşı Rus imperiyasının bir hissəsi olaraq və yürüdülübsə ona necə olub ki, bu dil qorunub və gəlib bugünə?
Bilirsiniz, bizim dilimiz, mən o uzman kimi bilirəm ki, elə bir dildir ki, bu neçə min il əvvəldən bu stabilləşibdir, mexanizmi yerində oturubdur. Bu dilin təkcə feilləri kifayətdir ki, bu dili min illərlə də yaşatsın. Yəni, bu dili elə-belə sıradan çıxartmaq mümkün deyil. Sən təsəvvürlə, dilimizdə bir dənə kənar feil yoxdur. Yəni, dilimizin quruluşu ilə qəribə, fantastik bir quruluşdur. O imperiya dövründə də təbii dilimizə böyük təpkilər olubdur. Sən o vaxt tələb olardın. Yanında var, 88-ci ildə Fuad Ağayevin bir məqaləsi çıxdı. Hələ tələbə idi universitetdə. Yurfaqda oxuyurdu. Azərbaycan dili idarələrdə işlənməlidir. Tələbə idi. Və o xalq hərəkatı o məqalə ilə başladı. Və tələbələr çıxdılar ortalığa, gənclər çıxdılar ki, idaralarda bütün bu yazı makinaları rusçadır, sənədləşmə rusça gedir, bəzi dərsliklərin çoxu rusçadır, öz dilimizdə olmalıdır. Yəni, dillə başladı Azərbaycandakı müstəqillik hərəkatı. Mən örnəyini də çəkirəm. Və bunlar mənim gözümün qabağındadır. Bizim dilimizə həmişə təzyiq olubdur, amma ən dəhşətlisi odur ki, biz müstəqilliyi qazandıqdan sonra bu təzyiq 10 qat artıbdır. Örnəklərini istəyirsən, nə qədər deyirsən, çəkim.
Amma Azərbaycanlılar yaşayır İran İslam Respublikasının ərazisində 40%-nə qədər və daha artıq ola bilər əhalinin sayını təşkil edirlər və Azərbaycan türkləri İranda ana dilində təhsil hüququndan məhrumdurlar. O hüquq ki, Azərbaycanlıların güzeydə Rus imperiyasının tərkibində belə o hüquqdan istifadə imkanı var idi. Niyə İran İslam Respublikasında bu hüquq pozulur. Baxmayaraq ki, İran İslam Respublikasının konstitusiyası belə bu hüququ təmin edir və bu hüququ tələb edənləri başına nə işlər gəlir? Bu barədə söhbət eləyəcəyik biz Vahid Qarabağlı ilə. Vahid Qarabağlı hüquq müdafiəçisidir. İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının sözçüsüdür. Hər vaxtınız xeyir, Vahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım. Mən sizi və sizin bütün dinləyicilərinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün və Vahid bəy, İranda Azərbaycan türklərinin ana dilində təhsil məsələsi nə dərəcədə kütləvi narazılıq doğuran bir məsələdir? Yəni, nə dərəcədə Azərbaycan türkləri bu hüququn təmin olunmamasından narazıdırlar və bu narazılığını ifadə edənlərin başına nə işlər gəlir orada? Buyurun.
İranda demək ki, assimilasiya siyasəti başlandığı zaman uzun zamana gedir. 80 il öncəyə, o zaman ki, Rzaxan hakimiyyətə gəldi və onun bir sloganı var idi, tək dil, tək millət, tək bayraq. O yüzden farsca bütün ölkə dili oldu. Ondan sonra başqa etnikçilər, dilləri qadağan oldu, hər hansı kitab çıxmadı. Azərbaycanlıların dillərinin qadağan olması bu zamandan davam edir. Azərbaycanlılar zaman-zaman bu siyasətə, yəni, təşdillilik və dillərinin yasaqlarına etiraz ediblər. Azərbaycanlılar 1945-46-cı ildə bir illik muxtar hakimiyyət qurdular və orada o hakimiyyətin qurma əsas səbəbləri onların rəhbərləri, pişəvərinin dediklərində o birlərinin öz milli dilimizin yenidən bərpası olmuşdu və bir illik Azərbaycan türkçüsündə kitablar oxundu. Sonra o hakimiyyət, yəni məğlubiyyətə uğradıqdan sonra Azərbaycan türkçəsində kitablar yandırıldı, o dildə dərs deyən müəllimlər həbs edildi, öldürüldü və bir çoxları isə sürgün edildi. Bu şah zamanı daha çox kəskin idi, bu baskılar hər hansı bir kitab, bir vərəq, bir şeir çıxmasına izin yox idi, Şəhriyarın o zaman kitabları xalmaydı, çox gizli. İran inqilabından sonra etniklərin bir az hüquqları əldə edildi. Bir az bu İranda əvvəllər biraz azadlıq oldu. Ondan sonra biraz dərcilər çıxdı, amma son 10 ildə zatda yenə baskılar, bütün dərcilər qapadıldı və Azərbaycanlılar müxtəlif yollarla öz tələblərini yəni bildirməyə cəhd göstərdilər, Babək qalası yürüşlərinə və müxtəlif milli günlərdə Azərbaycanlılar hər zaman yazılarda dil məsələsini irəli sürdülər və bu günləri daha böyük bu kütləlləşib bu dil məsələsini, dili tələb etmək. Çünki Azərbaycanlılar dediyiniz kimi İranın 40%-ni azı təşkil edirlər və bir də kitabları yoxdur məktəblərdə oxusunlar və bu sadədə bununla xilasa olunmur. Hər hansı bir yəni şəxsi insanların özləri bir araya gəlib öz dillərini öyrəşmək də İran hakimiyyəti buna da dözmür və insanlara müxtəlif bölücülük, pantürkizm ittihamı ilə həbs edir. Yəni sizin təsəvvür etdiyiniz və mənim anlattığım durum İranda çox ağırdır və Bu sistematik bir siyasət, assimilasiya siyasəti gedir. Bütün Azərbaycanlılar hər fürsətdən istifadə edib etirazlarını bildirirlər. Yüz minlərcə Azərbaycanlı futbol, azərkeşi bir araya gələndə türk dilində məclisə, ana dildə məclisə olmalıdır hər kəsə şüarını səsləndirirlər və bugün də həbsdə elə bu şüarları, bu haqda fəaliyyət edən bir çox insan İran həbsxanalarında vardırlar.
Məhbuslar haqqında indi biraz sonra soruşacağım, amma yəni demək istəyirsiniz ki, bəzi adamlar çünki iddia edirlər ki, İranda ana dilində təhsil məsələsi kütləvi narazılıq doğurmur. Bəziləri iddia edir ki, İranda azərbaycanlılar kifayət qədər uğurla assimilasiya olunurlar və bundan narazılıq ifadə etmirlər. Sizcə bu iddia doğru deyil?
Bu iddia bu iddia bu günlərə doğru deyil. Bu iddia ola bilər zaman zaman, yəni dediyim kimi Pişəvəri hökumətinin 20 mindən artıq insanların ölümü və sürgünündən sonra bir ara 20 il, 30 il bu yatırsalar da, bu bir dönəm yatırsalar da bu iddia doğru deyil. Ən azı keçən 20 ildə doğru deyil. Yəni Azərbaycan Cumhuriyyəti müstəqilliyini aldıqdan sonra, Cüneydi Azərbaycan Milli Hərəkatı yenidən yarandıqdan sonra bu iddia bu günləri kəsinliklə doğru deyil. Çünki bunu siz Azərbaycan toplumunun hər bir şeyində hiss eləyə bilərsiniz bu tələbləri. Bu tələblərə bu haqda ana dili günündə küçələrə çıxıb və etiraz, o baskı altında etiraz edən insanlar vardır və bu haqda imza kampeynləri tələbələrinin, high school studentlərinin, yəni orta məktəb studentlərinin, universitet tələbəlinin imza kampeynləri, məktubları və müxtəlif tələbləri vardır. Bunu hər zaman hakimiyyət çalışmış ki, bu istəklərin üstün örtsün. O yüzden demiş ki, bizdə hər hansı problem yoxdur və heç kəs də bir haqdan istəmir. O yüzden belə hər zaman göstərmişlər, adlı göstərmək üçün.
Və indi, əgər həbsdə olanlardan danışsaq, biz nə qədər adamdan söhbət etmiş oluruq ki, o adamlar məhz elə milli və kültürel hüquqlarını, milli mədəni hüquqlarını tələb etdikləri üçün, dil hüquqlarını tələb etdikləri üçün həbsdədirlər hal-hazırda. Bu adamların sayı nə qədərdir?
Biz onlarca insandan söhbət edə bilərik. Bu İranda azad mətbuat, azad irtibatat yoxdur ailələrlə və həbsxana məsulları ilə, dövlət orqanları ilə belən həbs edilənlərlə bağlı hər məlumat əldə etmək çox çətindir. Amma bu çətinliklərə rəğmən içərdə olan fəaliyyət göstərən insanlarla biz hər zaman əlaqəyə keçirik və son həbsləri əldə etməyə çalışırıq. Bu həbsdə olanlardan ən başda neçə ildir həbsdə olub, 3 ildir indi həbsdədir və 5 ildə həbsdə olmalıdır. Səhət Mətinpur Tehran evin həbsxanasında saxlanılır və keçən günlərdə 6-7 yeni faal həbs edilib. Onlardan tanınmış İbrahim Rəşidi, jurnalist və şairdir. Bir neçə dəfə keçənlərdə də həbs edilmişdir, keçən illərdə işgəncələrə məruz qalmışdır. İndi həbsindən 20 gündən artıq keçməsinə baxmayaraq, o bir yoldaşları ilə birlikdə Məhəmməd Əhədi, Əfşin Şəhbazi, Ruzbeh Saadəti, Mehdad Kərimi kimi adlanıb aparə bilərəm ki, yəni öğrenci tələbə faalları birlikdə həbs ediliblər, Təbriz Əmniyyət qüvvələri tərəfindən indi də ailələri ilə görüşmürlər və yerləri Təbriz ettilatı olduğu bəllidir sadəcə. Hansı ittihamla üzləşdiklər də bizim üçün aydın deyil, nə zaman məhkəmə kesiləcək deyil və sadəcə bunların hamısının günahı ana dillərində və kültürel haqların tələb etməsidir. Bunlar hər hansı bir qeyri-qanun iş görməmişlər və sadəcə yazılar yazmışlar weblaqlarda, internetlərdə və bir araya gəlib musiqi, rəqs qrupu yaratmışlar dağlara, dağ qrupları, programları hazırlamışlar və sadəcə biz hesab edirik ki, onların həbs nədəni sadəcə bu kültürel fəaliyyətləridir.
Aydındır. Və dinləyicilərdən biri Mirzəliyev imzalı dinləyici yazır ki, salamlayıram sizləri və dinləyiciləri. Azərbaycanda xırda xalqların belə dili və dini qorunur. Bəs bizim İran Fars rejimində yaşayan Azərbaycanlıların dili nədən qorunmur? Heç belə orta məktəb də yoxdur. Bizim dövlət bilmək istəyirəm ki, oradakı Azərbaycanlıların hüquqlarını qoruya bilirmi? Belə bir sual verir. Bilmirəm, hər halda bu sualın cavabını hal-hazırda kimə ünvanlayım studiyada? Öfürüdüm bəyə yoxsa?
Cavab verərəm.
Buyurun.
Maraqlı sualdır. Bilirsiniz, bizim dövlət anlayışı ayrıdır, hökumət ayrıdır. Yəni, bugün dövlətin başında konkret bir rejim var. Bu rejim normal rejim olmadığı üçün, hətta İran gəlir, deyək ki, sərhəddə bir səhər kanalı açır, səhər axşam bunlara söhür, bunlar qorxularından ona da cavab vermirlər. O da qaldı ki, hələ İranda insan hüquqlarına qarışıb desinlər ki, mənim 35 milyonluq soydaşıma niyə qoymursan orada məktəb açsın. Evlərdə ana dili dərsi öyrənənləri gəlib evdə tutub aparırlar ki, siz niyə ana dilini adından yığışıb evlərdə uşaqlara dərs keçirsiniz. Bizim hökumət bu işlərə ümumiyyətlə qarışmır. Hətta bunların özlərinə söylər, qorxurlar ona da cavab verirsinlər. Ona görə bizim hökumətdən onu heç vaxt gözləmək olmaz. Yenə QT-lər varsa olsunlar, vaxt aşırı bu söhbəti gündəmə gətirirlər. O bayaq soydaşımız da Avropadan görürsünüz, bu işlə məşğuldurlar. Ümumiyyətlə Güney Azərbaycanda vəziyyət katastrofikdir. Yəni hələ bu analoqu olmayan bir sistem ki, 35 milyonluq insan öz dilində əlifbası olmasın, öz dilində məktəbi olmasın. Siz bunu belə qıraqdan adi bir şey kimi buna baxmayın. Gözün qabağına gətirin ki, sənin evladındır, 6-7 yaşında, gedir məktəbə, bu fars dilini bilmir. Bu evdə, məhlədə öz dilində danışıb. Azərbaycan türkçəsi ilə danışıb, ana dilində danışıb, birdən-birə o fars dilində oxuya bilmir. Müəllim də gəlir onu şapalaqlayır ki, sən niyə bunu sözü səhv dedin? O uşaqların gününə bir gözün qabağına gətirilir. Bu, yəni, adıca bir millətə olan zülüm deyil. Bu analog olmayan bir dəhşət şeydir ki, bunu nəinki bizim hökumət, ümumiyyətlə bunu dünya, deyək ki, insan hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar bu ilə ciddi məşğul olmalıdır. İndi Xəci xanım, son zamanlar adda budda görürsən ki, Avropadan, Amerikadan, Türkiyənin özündən bu etiraz səsləri gəlir. Niyə qədər o da yox idi?
Vahid bəy, bəs gözləntilər necə? Varmı ki, Azərbaycan Respublikasından və yaxud da ki, başqa Türk cümhuriyyətlərdən hansısa dəstək səsləri gəlsin və bu insanların hüquqlarının müdafiəsi üçün?
Əlbəttə ki, Güney Azərbaycanlıların bütün dünya ictimaiyyətindən, özəlliklə Azərbaycan hökumətindən, türk dilli hökumətlərdən hər zaman gözləntiləri var.
Qardaşım, həmzə bir orada sualım var. Azərbaycan hökumətindən deyirsən dəstək, bir dənə örnək verir də.
Bir gözlənti var.
Gözlənti ayrı şeydir, amma örnəyi yoxdur.
Var, dəstək yoxdur, gözlənti var.
Buyurun.
Yəni, dəstək olub olmadığımı bilmirəm, amma gözlənti var deyir.
Gözlənti var, yəni belə bir söz var, insan haqları tapdalanmasına etiraz etmək hər hansı bir ölkənin iç işinə dixalət etmək deyildir. O yüzden, amma bu Azərbaycan və türk dilli ölkələrə gələndə daha çox olay, çünki daha çox önəm daşıyır. Çünki onların eyni kültürü və eyni mirası, eyni mədəniyyəti orada təhlükə altındadır. Və onlar bir mədəni Azərbaycan siyasi bir olmasa da bugün bir kültürəl bir Azərbaycandan biz danışa bilərik. Azərbaycanın musiqisi bu tərəfdə də var, o tərəfdə də var. Azərbaycanın varlığı kültürəl danışanda bu daha iki qat gəlir və biz Azərbaycan hökumətinə, millət vəkillərinə hər zaman gözləntimiz budur ki, İranda Azərbaycanlıların dil məsələsini onlar rahat qaldıra bilərlər. Orada Kuzey Azərbaycanda müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyət göstərilir. Onlar Avropa Şurasının üzvüdürlər. Avropa millət vəkilləri ilə görüşürlər. Bu məsələni bizdən daha çox rahat dünya diqqətinə çatdıra bilərlər. Və bu biz bəzən eşidirik millət vəkilləri deyir, bu çox böyük dəstək yaradır. Millət üçün də böyük ruhları sevinç ruh yaradır və onlar daha inamla mübarizələrinə davam edirlər. Bu günləri Azərbaycan millət vəkillərinin bu haqda deməsi hər hansı siyasi bir şey deyil, bu insan haqları bir məsələ deyil və çünki bir millətin kültürəl soyqırımı orada söhbət gedir və hər hansı bir orada başqa bir məsələ
Yəni dediyiniz budur ki, siyasi risk olmadan belə bunu edə bilərlər, amma etmirlər. Edirlərmi? yəni əslində.
Yəni beynəlxalq anlaşma, beynəlxalq bütün dövlətlər, Almaniya, Amerika, Avropa ölkələri İranda insan haqları tapdalanmasına gedirlər, heç də ona siyasi şey demir. Çünki burada insan haqları məsələsidir. Burada hər hansı siyasi risk yoxdur. Təəssüflə, gözlədiyimiz qədər yoxdur, çox-çox azdır. Bəzi millət vəkillərindən savayı çox ümumi söz daşımır. Sadəcə təəssüflə, bəzən İranla dövlət arasında ilişkilər yaxşı olmayanda bəzən manövr olaraq bəzi sözlər olur, amma bu sistematik cüneyddə insan haqları və Azərbaycan mədəniyyət haqlarının müdafiəsində xaricdə, diasporada və ya içərdə gözlənilən qədər olmayıb, biraz olub, amma biz ümid edirik ki, bu həllini tapsın və daha Azərbaycan uca səslə oradakı Azərbaycanlıların durumu ilə maraqlansın.
Və təşəkkür edirik, Vahid bəy, lütfən xəttə qalın, az sonra biz belə futbol və dil məsələsindən də danışacağıq. Amma indi istəyirəm biz müxbirimiz Səadət Akif qızı Səid Mətinpurun həyat yoldaşı ilə söhbət edib bugün Ətiyyə Tahiri ilə. Və Səid Mətinpur bayaq Vahid bəyəndə dediyi kimi 8 il həbs cəzasına deməli həbs cəzası verilib Səid Mətinpura. O başqa ölkələrin xeyrinə casusluqda günahlandırılır. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı onun vicdan məhbusu elan edib və onun sırf Azərbaycanlıların etnik hüquqları, dil, lingvistik və mədəni hüquqları uğrunda mübarizəsinə görə və bu barədə yazdığına görə həbs olunduğunu güman edir bütün hüquq müdafiəçiləri həm İranda, həm də İrandan kənarda. Bu Səid Mətinpurun işi İranın daxilində və xaricində hüquq müdafiəçilərinin ən çox səsləndirdiyi işlərdən biridir. Yəni bu o məsələlərdən biridir. Ətiyyə Tahirinin söhbətindən bir parçanı dinləyək. Daha geniş söhbəti siz Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən oxuya biləcəksiniz. Əziz dinləyicilər, indi Ətiyyə Tahirini eşidirik.
Əsiyyə xanım, Səid bu insan haqları müdafiəçisi idi. O ana dili haqqında bir ana dilinin tədrisi üçün o hansı mübarizəni aparırdı? Onun yəni nələr eləyirdi?
Səid elə blogi var idi, ruznamələrdə yazardı. Zəngəndə olan həftənamələrdə, imkan olsa ruznamələrdə. Özündə bir dənə blogi var idi ki, hər zaman yəni fikrin orada yazardı fikirlərin. Bu
yəni nə istəyirdi? Məktəblər açılsın, yoxsa qəzetlər? Bəncə qəzet var da Azərbaycan dilində.
Bəli, yəni istəklər bu idi ki, mədrəsədə uşaqlar türk uşaqları öz dillərinə yazıb oxuma imkanları ola. Öz dillərini mədrəsədə eləyə bilərlər, yazarlar, oxuyarlar.
Yəni
və əvvəl birinci dəfədə Səid 85-in İsfəndində, 5 İsfəndə elə ana gününə qədər bərnamələr var idi, onda yəni vazbaşdı oldu 10 gün qarşısında.
Orada İranda olan azərbaycanlılar ana dili yazıb oxumağı harda öyrənirlər?
Elə özləri evlərində, yəni azad kitablar ki çıxır, oralarda mədrəsədə yazıb oxuma imkanı yoxdur. Eşikdə hər kəs özü öyrənir. Hər kəs özü öz evində, yəni özü hər nə qədər imkan olsa, vaxt qoysa eləyə bilər öyrənə. O qeyd o surətdə eləyə bilməz bir məktəbdə ya mədrəsədə öyrənə.
Və Ətiyyə xanım da deyir ki, bu sırf mədəni hüquqlar uğrunda olmuş həbsdir və Səid Mətinpurun ilk həbsi də bu məhz ana dili günü ilə bağlı olub və ikinci həbsində isə artıq ona daha ciddi ittihamlar irəli sürülüb. Amma suallardan biri də budur ki, bəs necə qorunub saxlanır dil? Əgər məktəb yoxdursa, dili qoruyub saxlamaq imkanı varmı? Mümkündürmü bu ümumiyyətlə, Firidun bəy?
Ümumiyyətlə, dilin qorunması da ayrıca bir mövzudur.
Biz yeri gəlmişkən Ətiyyə xanımı da eşitdik. Xeyli fars söz işlədir o özü də.
Əslində biz də işlədirik. Biz çoxlara fars söz işlədirik. Bu müəyyən dövrdə dilimizə keçibdir. Dilin qoruması belədir ki, yəni min illərlə bizim babalarımız bu dili qoruya-qoruya gətirib bizə miras veriblər. Bizim indi milli borcumuzdur ki, bizə miras qalmış bu dili gələcək nəsilə sağ-salamat ötürək, pozulmamış şəkildə. Bu nəsillər arası bir məsuliyyətdir, bunu hamı başa düşməlidir. Və babalarımız bunu qoruyublar. Çünki evdə nənələrimiz, babalarımız, ata, aşıqlar, yazıçılar, el sənətkarları, söz ustaları bu dili qoruya-qoruya gətiriblər. Hətta məktəb olmayanda da, nə tər ki, Güney Azərbaycanda indi məktəb yoxdur, kəndlərdə farsça çoxu bilmir. Bu dildə danışırlar, yəni nəsildən nəsilə ötürülə gəlir. Həm də dilimiz, bayaq dediyim gibi, çox qudrətli bir dildir. Bu bir əsrdə, beş əsrdə sıradan çıxası bir dil deyil. Bunun mexanizmi elə formalaşıb ki, onu söküb dağıtmaq da mümkün deyil. Dilimizdə minlərlə ərəb fars sözü var, Avropa sözü var. Amma o dilimizin mexanizmində onlar o qədər belə ancaq pintilik yaradırlar. Yəni, dilin quruluşuna təsir eləyə bilmirlər. Ona görə dil özünü qoruyur. Dil daxili təpəri ilə özünü qoruyur. Daxili inersiyası ilə qoruyur. Dili daşıyıcıları xalqdır, xalq qoruyur dili.
Və dinləyicilərin yenə ismarışlarını oxuyuram. Araz Səməd Şəkidən yazır. Təəssüflər olsun, bugün dilimizə qarşı ən müxtəlif səviyyələrdə ögey münasibətin şahidi oluruq. Məsələn, bir sıra dövlət xadimləri tanınmış insanlar ana dilimizdə aksentlə danışırlar. Dilin qanunlarını köbut şəkildə pozan yazarların, teleaparıcıların meydan sulaması, narahatlıq doğuran qarşısı alınması vacib olan problemlərdən biridir. İranda baş verənlərin kökündə isə İranı din pərdəsi altında idarə edən fars şavinizmi durur. İranda Azəri türklərinin yalnız dilinə deyil, ümumiyyətlə milli varlığına təcavüz olunur ki, bunu da sübuta yetirmək üçün geniş araşdırmaya ehtiyac yoxdur. Araz Səməd yazır Şəkidən. Ziba yazır. Azərbaycan dilini zənginləşdirmək barədə dilçi alim kimi nə düşünürsünüz Firudin bəy? İngilis, rus, türk dilini bilən bir adam kimi çevrilər zamanı dilimizdə bir çox sözün qarşılığını tapmaqda çətinlik çəkirəm. Yazar Əli Əkbər demiş, bəlkə doğrudan da Osmanlı türkçəsindən dilimizə sözlər götürülməlidir. Ziba yazır bunu.
Ziba xanım çox maraqlı sual verir, amma sitat gətirdiyi adamın yəni sitata layiq olmayan sitat gətirirsən tanınmış bir adamdan, ziyalıdan, zatdan, yəni dünən əlinə qələm alıb hələ hətərən-pətərən yazanlar.
Firudin bəy, belə olmaz.
Mən sözümə həmişə deyirəm.
Sualı qoyub sualın subyektini
bilirəm, dostlarındır, amma mən də sözümü deməliyəm də. Əzizim,
dostluğun məsələyə nə dəxli var?
Mən təkrar eləyirəm. Dəfələrlə təkrar edirəm, bizim Azərbaycan türkçəsi dünya dilləri içərisində ən zəngin dildir. Sadəcə bu dilim yetim qalıb, bu dilin akademiyada dilçiliyin üstü var. Bu dilçiliyin üstü bu dili yaşatmaqdansa, onu arındırmaqdansa, ona qayğı görməkdansa, o dili daha da zibilləyir. Yəni, onların buraxdığı o icahlı lüqətlərə baxın, adım dəhşətə gəlir. Yəni, bu dilə nə qədər təcavüz oluna bilər? Çıxın Bakının küçələrini gəlsin, görün siz Azərbaycan dilində bir dənə o reklam zat görə bilirsiniz. Biri ingiliscə, biri fransızca, biri nə bilim nə dilində. Bu dilə münasibət hökumətin münasibətidir. Ona görə bizim dilimiz, yenə təkrar edirəm, həddindən artıq zəngindir. Mənim bir dostum var, adını çəkmirəm. O çox ciddi bir kitab hazırlayır. Dilimizdə olan ərəb-fars sözlərinin qarşılığını sizi inandırıram ki, mən dilçi elmlər doktoru olula o səviyyədə o şeyləri hələ tuta bilmirdim, amma bu adam yazıbdır, ömrünü həsr eləyib. Deməli, məlum olur ki, hər bir ərəb-fars sözünün qarşılığında onlarla türk sözü var. Onun bir 3-4-ü bizim dildədir, o birisi dillərdə var. Sadəcə bunları yığıb-yığışdırmaq, sistemə salmaq lazımdır.
Amma Azərbaycanlının leksikonunda, belə deyək, bir Azərbaycanlının danışdığı dildə siz o zənginliyi sezə bilirsinizmi? Bəlkə bu dildə həqiqətən də düşüncə kasadlığı və bunun nəticəsi olaraq dil kasadlığı mövcuddur, söz kasadlığı mövcuddur.
Bilirsən, mənim sözlərimi Xərcə xan, elə belə sən mən, yəni uzman kimi danışıram.
Təbii.
Məsəl üçün, mən sizə bir dənə söz deyirəm.
Sizi də uzman olaraq dəvət etmişik.
Bir dənə adıca söz deyirəm və minlərlə belə söz var. O sözü siz nə ingilis dilində, nə rus dilində, nə ərəb dilində, nə fars dilində, nəinki bir sözünün, 6-7 sözünün verə bilmərsiniz. Yəni, gərək cümlə qurasınız ki, o sözün anlamını verə biləsiniz. Bu, bizim dil dəhşətli bir dildir. Bu dilin sadəcə, bu dili millətə anlatmaq, sevdirmək lazımdır.
Amma bütün dillərdə var belə sözlər, yox mu?
Yox, yoxdur, yoxdur. Mən səmimi deyirəm. Özlə bizim dildə o elmi sahə yoxdur ki, o dildə rahatlıqla elm əsəri yazılmasın. Mən 30 ildə elm əsəri yazıram. Mənim yazdığım elm əsəri başqa respublikada tərcümə edirlər, mən oxuyub başa düşmürəm. Ona görə çoxunu dayandırıram ki, eləməyin. Alınmır. Bizim dil həddindən artıq zəngdir. Sintaktik bizim Dədə Qorqudda olan mürəkkəb cümlə strukturları ki var, 14 dənə tabisiz mürəkkəb cümlə, tabeli mürəkkəb cümlə bu gün də işlənir. Yəni 1000 ildir bu struktur gəlir. O birisi türk dillərində heç bu yoxdur.
Aha. Amma yəni o birisi türk dillərində deyirsiz yoxdur. Hə. Bəlkə yəni sadəcə əslində siz deyirsiniz ki, başqa dillərə tərcümə olunmayan sözlər var. Amma bəlkə o dillərində öz sözləri var ki, onlar da bizim dilimizdə ifadəsini...
Mənim əzizim, onlar var. Onlar termin ola bilər. Məsəl üçün, telefondur, mikrofondur, nə bilim, kompüterdir. Bunlar texnika ilə gələn sözlərdir. Məsəl üçün,
filosoflar şikayət edir ki, Azərbaycan dili uyğun deyil.
Necə ki, filosof... Filosof sözün işlədir, olmayacaq. Filosof sözü yaramamışdan qabaq bizdə bilgə sözü var idi. Tony Cook bilgə idi. Yəni, gitsin oxusun 1500-ü bundan qabaq bilgə filosof. Yəni, o filosoflardan soruşun ki, ən qədim iki dənə türk filosofun adını çəksinlər. Eradan qabaq. Çəkə bilsələr, onda mən əlim bilmirlər. Bunlar gedib o Rusdan, zaten İngilistan oxuyurlar, elə bilirlər ki, fəlsəfə kitabını oxuyan filosof demək deyil. Filosofun özünün fəlsəfi görüşləri olmalıdır ki, özünə filosof desin. Nəsə, bu ayrıca mövzudur. Mən sizə elementar bir dənə misal çəkmək istəyirəm. Yəni, bizim dilin zənginliyini bilmək istəyirlərsə, o bəyək dediyim 5-6 dənə sözü qoyub tərcüm eləsinlər. Məsəl üçün, öyrətdikləri nizləndirmi? Bircə dənə bunu.
Öyrətdiklərinizdəndir mi?
Hə. Gör, 6-7 dənə gələk söz tapasan onun qarşısını qoysan. Amma bizdə həddindən artıq qıvraqdır. Bizim əzizimiz türklərin dilinə baxaqdır. Biz nə deyirik? Deyirik ki, məncə yağış yağacaq. Onlar nə deyir?
Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun web səhifəsində Sevda İsmailın bloqunda elə son yazılardan biridir. Sənsizləmişəm sözünün tərcüməsi barədə danışılır orada.
Hacı xan, biz nə deyirik? Deyir ki, məncə indi yağış yağacaq. Deyir ki, qardaşlarımız nə deyir? Bənə yağış yağıyor kimi gəliyor bənə. Bu, ingilis, fransız sintaksi ilə düşünür o dillərlə. Türk ifadə edir, ona görə belə bir...
Bizim dildə necə olur?
Ya, məncə yağış yağacaq, mənə gəlir yağış yağacaq, mənə gəlir dumandır. Yəni, bizim dilimiz o qədər çəfikdir, o qədər gözəldir. Sintaktik quruluşlar həddindən artıq zəngindir. Mən uzman kimi bir şeyləri bilirəm və mən dəhşətə gəlirəm.
Amma, yəni, bilmirəm, yenə də fərqlidir və bu daha yaxşıdır, daha pistir, bu ayrı məsələdir. Hər halda bu... Daha dərin söhbətdir. Biz növbəti 7 dəqiqədə bunu çətin ki çözək. Elnur Məlikov yazır. Firudin bəy, bir halda ki, azərbaycanlılar milyonlarla kütləvi şəkildə Rusiyaya bir parça çörəyin dalınca gedir və bundan 1000 il sonra da getməyə məcbur olacaq. Bu halda Azərbaycan dilində kim danışacaq? İngilis dilində təhsil alan məmur övladları, yoxsa Rus dilində təhsil almış işgüzar və intellektual Azərbaycan sinfi?
Əzizim, mənim yaşım həddindən artıq çoxdur, yəni mən ömrümün xeyli hissəsini yaşamışam və sizə əmin eləyirəm. Bu belə heç vaxt davam eləyə bilməz. Zaman-zaman belə olur, xalqın düşdüyü belə pis vəziyyətlər olur. Bu rejimdən asılıdır, hakimiyyətdən asılıdır. Bu hakimiyyət qurtla zada qədər, qiyamətə qədər qalmayacaq ki, bunların da zamanı gələcək, dəyişəcək, normal dövlət qurulacaq və bir daha təkrar edirəm, bizim dilimizi xalq yaşadır. Bizim dilimizi, bu saat o gənclər var, mən onların yazılarını, kitablarını oxuyuram. Mən onların elmi məqallarını oxuyuram. Və məndə böyük əminlik var ki, bizim çox sağlam gəncliyimiz gəlir.
Yenə bir potensial var.
Əlbəttə.
Murad imzalı dinləyici yazır ki, qonağınız səmimi deyil. Hər bir ölkədə əsas xalqdan başqa o biri xalqların hamısının assimilasiyası siyasəti yürüdülür. Bunu yaxşı və ya pis, bunun yaxşı və ya pis olduğunu demirəm. İranda, Azərbaycanda, Rusiyada belə edirlər. Potensial separatçılıqdan qorunurlar.
Mən özüm haqqında deyirəm də, bəyək Xədicə xanıma da dedim ki, yəni mənim əlimdə imkan olanda mənim münasibətim necə olub, bugün də həmin münasibətimi dəyişməmişəm. İndi hökumət nə edir, o bir ölkədə nə edirlər, o mənim problemim deyil ki, bu təbii var. Təbii var, asayılı xalqların aradan çıxmasına deməli çalışan qüvvələr var, xüsusilə imperialist qüvvələr bu sahədə iş aparırlar. Azərbaycanda da ola bilər. Amma mən Azərbaycanla o bir ölkələri müqayisə edəndə deyirəm ki, elə deyil. Bizdə, mən çünki axı tarixlə məşğulam, mən görürəm ki, deyək ki, Qubada bir dənə tat dilində danışan kənd var. Min ildir bu kəndin ətrafındakı kəndlər türkdür. Amma bunlar dillərini saxlayıblar. Təzik yoxdur, başa düşürsə, o təzik ona görə yoxdur ki, bizim millət tolerant millətdir. Bunu gəlin bir dəfəlik başa düşək. Bizim millətə demək lazım deyil ki, nə bilim, filan kəsə denə öz dilində danışmasın. Belə şey biz rast gəlməmişik, nə cəmiyyətdə, nə sosial toplumda.
Və dil... Bilmirəm, nə dərəcədə doğru ifadədir, amma bunu da hardasa oxumuşam. Dil bir mədəniyyət hadisəsidir. Və amma dilini qorumaq üçün Güneydə Azərbaycanlılar idman hadisələrindən istifadə edirlər. Stadionlara gedirlər. Təbrizin traktor komandası oynayanda başqa şəhərlərin komandası ilə onlar türk dilində mədrəsə olmalıdır, hər kəsə şüarını qışqırırlar. Necə oldu ki, bir idman hadisəsi bir kültürel hüquq üçün meydana çevrildi. Vahid bəy, bu necə baş verdi?
Yəni buna belə deyə bilərəm ki, bir ölkədə ki, yəni baskı oldu, hər yer baskı oldu, sivil toplumlar olmadı, dərnəklər olmadı, insanlar bir araya gələlər və öz tələblərini bildirələr və insanların haqqları boğuldu, bir araya gəldi. Onlar hər yol tapacaq ki, öz səslərin çatdırsınlar və bildirsinlər etirazların, tələblərin, haqlı tələblərin. Mən yadımda ki, İran futbolu dünya klubuna bir klubu yarışlarında bir oyuna otmuşdu. Onlar bir 7-6 il öncə və bizim Ərdəbildə insanlar da sevinc üçün bir qrup insanlar gəlmişdi. Amma o qrupun içində o zaman heç traktor yox idi və o zaman da seçicilər var idi. İnsanlar birdən, insanlar, mən tanımadığım adamlar, dostlarım tanımadığı adam, birdən gördük ki, 20-30-40 nəfər insan başladı milli şüarlar verməyə. Yəni onlar o gecənin, o yəni şuluqluğundan istifadə etdilər, milli şüarlar verdilər və çox da yadda qalan bir gecə keçirildi.
Yəni ki, futbol bir bəhanədir. Yəni və orada olan o coşku futboldan yox, elə milli hüquqların özündən doğrusu. Yəni əslində bu bir mübahisədir ki, orada insanların o emosional vəziyyəti, həmin o haqqını tələb etmə coşkusudur, yoxsa futboldakı qələbədənmi və ya futboldakı o azarkeşlik coşkusudurmu?
İkisi də önəmlidir. Azərkeşlik coşkusu ona görə önəmlidir, bir Azərbaycan futboludur. Onlar öz Azərbaycanı vətən olaraq sevirlər, milli hisslər vardır və Azərbaycanın milli takımı utması onlar üçün güvən, öz güvən gətirir. Və sonra bunlar həm öz Azərbaycanın gedib İranda başuca bir futbol klubunun olmasında da fəxr edirlər. Eyni halda bu fəxt və birlikdə bu milliyyətçilik, yəni pozitiv milliyyətçilik demək ki, əzilmiş bir millətin milliyyətçiliyi, o yoldan da minlərcə insanın bir araya gəldiyi və dövlətin onları bir-bir həbs edə bilmədiyi halda, eyni halda o milli ruh vardır orada, milli şüarların səsləndirirlər.
Təşəkkür. Təşəkkür edirəm Vahid Qarabağlı, Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsüdür və verilişimiz bitir, saniyələr qalır. Firudin bəy, çox qısa bir sual, qısa cavab verə bilsəniz. Azad müzakirə olmayan yerdə dil inkişaf edərmi?
Dil inkişaf eləyər, o azad müzakirədən asılı deyil. Amma əlbəttə azad müzakirə dilin inkişafına təkan da verər.
Təşəkkür edirəm. Firudin Cəlilov, dilçi professor və keçmiş təhsil naziri idi qonağımız. Biz Beynəlxalq Ana Dili Gününü qeyd edirdik. Növbəti saatda siyasətdən danışacağıq. Siyasi liderlərdə qonaqlarımız.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.